Θα πέρα κόψει ραντίο, θα μισού πλέπε. Τι όμως είδω πεις, τέσσερα ραντίο, θα μισού πλέπεις, δεν πάρει την ώρη ραντίο, σαν κουρο πεις, έρθω βλέπω το πρόγραμμα, τρες τίλιτ. Κάτσε μέσα, χασούς κορπίθνη, είναι ο Γιώργος Φιλίδε, Νίκο Νεργάτζε, Κούτσα Λεζαβάρης και ο Νιχμής Οπερατόρη. Τα ούτρα τραϊτσιού, τα χάλι αν πεπίτ, είναι ο Γιώργος τα χλωτούρα μου, 8 μνησινόδομα, είμαι στο πλοίο, σαν τέσσερα καρτολόγηση.
Ფილმ შვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. ლონდონში შედგება სამხრივი მოლაპარაკებები ავღანეთში უსაფრთხოებისა და მშვიდობის უზრუნველყოფის საკითხზე მოლაპარაკებებში მონაწილეობას მიიღებენ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი, ავღანეთსა და პაკისტანის პრეზიდენტები ჰამიდ კარზაი და ასიფ ალი ზარდარი. ავღანეთში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფა სულ უფრო აქტუალური ხდება იმის გათვალისწინებით, რომ 2014 წლის დასრულებამდე უცხოეთის ჯარებმა უნდა დატოვოს ავღანეთი. ბრიტანეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ ორშაბათის მოლაპარაკებები ავღანეთსა და პაკისტანის სამხედრო და სადაზვერო უწყებების ხელმძღვანელებსაც მოლაპარაკებში ხელმძღვანელებიც მიიღებენ მონაწილეობას. ეს მესამე შეხვედრაა ასეთ სამხრივ ფორმატში. ბრიტანეთს ავღანეთში 9000-ზე მეტი ჯარისკაც იყავს, ძირითადად ჰელმანდის პროვინციაში. ნატოს ეგიდით მოქმედებენ ისინი, ბუნებრივია. ბრიტანეთი არის მეორე ქვეყანა უცხოეთის სამხედროების რაოდენობის მიხედვით ავღანეთში, პირველი შეერთებული შტატებია, რომელსაც 60000-ზე მეტი სამხედრო ყავს ავღანეთში გაგზავნილი. გერმანიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ერთ-ერთ პირს 59 წლის მამაკაც დუსელდორფის აეროპორტში აღმოუჩინეს საბანკო ჩეკი, რომლის ღირებულება $70 მილიონზე მეტი იყო. ჩეკი გაცემული იყო Bank of Venezuela-ს მიერ. როგორც გერმანული გაზეთი Bildam Sonntag-ი უწყება, მამაკაცში მათ ამოიცნეს Tamas Mazaheri, რომელიც ირანის ცენტრალური ბანკის მმართველი იყო 2008 წლამდე. შეერთებულ შტატებში 25 წლის სამხედრო კაპრალს ბრალი დასდეს მეორე სამხედრო მკვლელობაში. შაბათს მოხდა მისი დაკავება ტეხასში, სწორედ კვლელობის ადგილას ედი რეი რაუტს ედება ბრალი, ეჭმიტანელი ის გახლავთ, სნაიპერ კრის კაილის კვლელობაში. რაუტი იყო კაპრალი შეერთებული შტატების საზღვაო ქეითთა დანაყოფის, ის ერაყში იმყოფებოდა 2007 წელს. კვლელობის მოტივი არ არის ცნობილი, რაც შეეხება მოკლულს, ის 38 წლის გახლდათ ერაყის ომში მონაწილეობდა, მან 2012 წელს ბესტსელერი დაწერა, რომლის სახელწოდება არის ამერიკელი სნაიპერი. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებით ალიანსი არაპირებს უარი თქვას ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის შექმნის გეგმაზე. შეერთებული შტატებისა და ნატოს თქმით, ეს სისტემა, რომელიც რადარებისა და გადამტაცი რაკეტების რთულ სისტემას მოიცავს, მიზნად ისახავს ირანის ან სხვა ქვეყნების პოტენციური სარაკეტო იერიშის მოგერიებას. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერები განცხადებას გააკეთებენ. ამის შესახებ შაბათს პრემიერ-მინისტრისა და უმრავლესობის წევრების შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი. ლიდერები ბრიფინგზე შაბათის შეხვედრის დეტალებზე და საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ილაპარაკებენ. ბრიფინგი ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში დღეს 12 საათზე დაიწყება. დღეს 12 საათზევე შედგება პოლიტპატიმრების პირველი შეხვედრა, განხილული იქნება საორგანიზაციო საკითხები და გეგმები, გავრცელდება მიმართვები საქართველოს ხელისუფლებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი. ნანა კაკაბაძის განცხადებით, მას ინტერპრეს ნიუსისთვის უთქვამს, რომ პოლიტპატიმრების უპირველესი მოთხოვნაა გრიფის საიდუმლო მოეხსნათ მათ საქმეებს და ყველა ეს საქმე გახდეს საჯარო, რადგან ამ ადამიანების მიმართ ქვეყნის პირველი პირისა და მთლიანად ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან დღეს დისკრედიტაციის მცდელობას აქვს ისევ ადგილიო. სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში დღეს 2013 წლისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განვითარების მოკლევადიანი სტრატეგიის პროექტის პრეზენტაცია გაიმართება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ აუქციონზე გატანილ ავტომობილებში 20-მდე პირმა თავიანთი ავტომობილი ამოიცნა, როგორც ინტერპრესნიუს ადვოკატმა ირმა ჭკადოამ განუცხადა. ეს პირები აცხადებენ, რომ მათ ავტომობილები უკანონოდ წართვეს და დაბრუნებას მოითხოვენ ამ ავტომობილების. ჭკადოას ინფორმაციით საქმეზე მთავარ პროკურატურას გამოძიება უკვე დაწყებული აქვს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლავთ ეს ვაგზლებს გადაცემას 9 საათი და 5 წუთია და მოდი მე ხე ტელეფონით დავკავშირდეთ ბაჩო კურაბაიძეს, რომელიც ბათუმიდან ჩაგვერთვება და იქ გვეტყვის ბათუმში კვლავ გრძელდება ხალხის გამოსვლები, შეკრებებს აგრძელებენ, ვისაც ბანკის ვალი აქვს სხვადასხვა მიზნების გამო ამჯერად იპოთეკარებზე ალაპარაკე. ბაჩო, დილამშვიდობის, იქნება უფრო დაწურლებით გითხრა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დიახ, ან აჭარის თავრობის ახლი ბათუმის შემოსასვლელი ქობულეთის ცენტრი ბათუმის მერია. მოკლედ ეს ადგილებია, სადაც ქობულეთში მცხოვრები იპოთეკერები აქციებს უკვე პერმანენტულად მართავენ. გუშინისინი ქალაქის მერიასთან შეიკრიბნენ და გრძელვადიანი და დაბალპროცენტიანი შესხების მოთხოვნით მთავრობას ბანკებთან შუამდგომლობას თხოვენ. მოკლედ წინააღმდეგ შემთხვევაში ამბობენ, რომ მათ სახლებიდან გამოსახლება ემუქრებათ და ეს პროცესი არ სულ ისე შორსაა. ასე რომ მთავრობისგან სასწრაფო რეაგირებას ითხოვენ. შეგვიძლია რამდენიმე მათგანის კომენტარი მოვისმინოთ.
გრძელვადიანი სესხები დაბალ პროცენტში, ძირითადი მოთხოვნა ეს არის, რომ ჩვენი სახკარი არ დავტოვოთ და ქუჩაში არ აღმოჩნდეთ. ყოველდღიური აქცია არის, გამოვდივართ, რომ იქნებ მოგვაქციოს მთავრობა მყურადღება და რაიმე გადაწყდეს ხალხის სასარგებლოდ.
რაღაც კომპრომისი გამოინახოს და მოგხედოს ამ ხალხს უკანონოდ ამათი ქონების, დაკადაგებული ქონების განთავისუფლება, ბინებიდან გამოსახლება და მოქცე საშუალება, რათა მოხდეს დროებით გადავადება.
საბანკო და კერძო იპოთეკარების დავალიანების მქონე 120 მეტი ოჯახის წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერ მურმან დუმბაძესთან შეხვედრას მოითხოვდნენ, თუმცა მურმან დუმბაძე საქართველოში არ იმყოფებოდა და შესაბამისად იპოთეკარებს არ შეხვედრია. მერიასთან შეკრებილებს ადამიანის უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძეც შეუერთდა. მისი განცხადებით, საბანკო და კერძო იპოთეკარების დავალიანების მქონე მოქალაქეები აღნიშნულ საკითხზე აქციის გამართვას დედაქალაქშიც გეგმავენ. თამაზ ბაკურიძის ინფორმაციით, თუ ცენტრალური ხელისუფლება მოსახლების პროცესს არ შეაჩერებს, აქციის მონაწილეები რადიკალურ ზომებს მიმართავენ.
მინდა გითხრათ, რომ ეს აქციები მშვიდობიანი, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება მანამ, სანამ ჩვენ ხელისუფლება აი ამ ხალხს და უფრო მეც კიდე, რომლებიც ვერ მოდიან აქ, ხელისუფლება არ გასცემს პასუხს, როგორ აპირებს ხელისუფლება გადაწყვიტოს დანაპირების შესრულება. ჩვენ თავაზობთ ხელისუფლების მარტივ გამოსავალს. პირველი, რაც უნდა გაკეთდეს ამ ეტაპისთვის, შეჩერდეს გამოსახლებების პროცესი და მეორე ეტაპისთვის ყველა ამ დაზარალებულ ოჯახებზე გაიცეს დაბალ პროცენტიანი გრძელვადიანი კრედიტები.
დიახ, კერძო იპოთეკარების საკითხის მოუგვარებლობის შემთხვევაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ჩასვლას გეგმავენ. გასული კვირის განმავლობაში იპოთეკარების აჭარის მთავრობაში ჰქონდათ შეხვედრები, სადაც მათ განუცხადეს და პირობა მისცეს, რომ აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად მოკლედ მუშაობა მიმდინარეობს და იმედია, რომ ამ პრობლემას უახლოეს მომავალში მოაგვარებენ.
მადლობა ბაჩო. ბაჩო გურაბაიძე გახლდათ ეს, ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 8 წუთია და გადაცემა მინდა გავაგრძელო ყოველკვირული პროგრამით, რომელსაც ქვია ჯარისკაცი და სახელმწიფო. კობალიკლიკაძე ამზადებს ამ გადაცემას და ამჯერად ეს შეეხება საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ გამოქვეყნებულ საერთაშორისო ინდექს, რომლის თანახმადაც საქართველო იმ ქვეყნების კატეგორიაშია, სადაც თავდაცვის სფეროში კორუფციის რისკი არის მაღალი. თუ რატომ და რას ნიშნავს ეს, ამას ახლა კობა გეტყვით.
საერთაშორისო ორგანიზაცია Transparency International-მა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ კორუფციის რისკის თვალსაჩინოდ მსოფლიოს 82 ქვეყანას 7 ჯგუფად დაჰყო და საქართველოს ბოლო 2 წლის განმავლობაში ჩატარებული კვლევის შედეგად ადგილი მიუჩინა D ჯგუფში. ანუ იმ ქვეყნების კატეგორიაში, სადაც თავდაცვის სფეროში კორუფციის რისკი საკმაოდ მაღალია. საქართველოს გარდა ამ კატეგორიაშია კიდევ 14 ქვეყანა, მათ შორის რუსეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, თურქეთი და ჩინეთი. ასეთი არასახარბიელო სურათი რამდენიმე სფეროსა და მიმართულების ანალიზის საფუძველზე წარმოჩინდა. შეფასება შეეხებოდა თავდაცვის სამინისტროს საქმიანობის, რაც გულისხმობს შესყიდვებისა და ტენდერების გამჭვირვალობას, კადრების დაწინაურება, დაქვეითებისა და წახალისების სამართლიანობას, საპარლამენტო დემოკრატიულ კონტროლს შეარაღებულ ძალებზე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის თქმით, ყველა ამ თვალსაზრისით მიღებული შედეგი მეტყველებს, რომ თავდაცვის სისტემაში კვლავაც პრობლემად რჩება ელიტური კორუფცია, ხოლო კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებები პრაქტიკაში თითქმის არ ხორციელდება.
არსებობს საქართველოს პარლამენტი, რომელმაც ზედამხედველობა უნდა გაუწიოს თავდაცვის სექტორს და თავდაცვის სამინისტროს, თუმცა ჩვენ გასული წლების განმავლობაში ვხედავდით, რომ პრაქტიკაში ეს არ ხორციელდებოდა. იგივე იყო მაგალითად შეწყიდვებზე, ხო? როდესაც საქართველოს მთავრობა ამბობდა, რომ შეწყიდვების სისტემა არის გამჭვირვალე, როდესაც ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ არსებობს ელექტრონული შეწყიდვების პლატფორმა, სადაც რომელიც არის ძალიან გამჭვირვალე, ყველა შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია, მაგრამ ასევე რეალურად, ხომ, პრაქტიკაში ეს არ ხორციელდებოდა.
სახელმწიფო თავდაცვის ანტიკორუფციული ინდექსი 2013, რომელზეც ეგაგი გაური საუბრობს, 29 იანვარს გამოქვეყნდა და მის შექმნაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა ბრიტანეთის თავდაცვისა და უსაფრთხოების პროგრამისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობის ეროვნული ბიუროები მონაწილეობდნენ. მიუხედავად ასეთი რეპრეზენტატიული კვლევისა, ცოტა დაუჯერებლად გამოიყურება კორუფციის რისკის თვალსაზრისით რუსეთთან და ჩინეთთან საქართველოს მოხვედრა. საქართველოში, რომლის სამხედრო უწყების წარმატებულ რეფორმირებაზე სულ არის საუბარი ნატოს ბოლო სამიტის დეკლარაციებში. დაუჯერებლად გამოიყურება, მაგრამ ფაქტიაო, ამბობს თეონა აკუბარდია, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრი, რომელიც ზემოხსენებულ თავდაცვის ანტიკორუფციული ინდექსის შედგენაში აქტიურად იყო ჩაბმული.
მაგალითი იყო ძალიან კარგი იგივე ელდი სისტემთან დაკავშირებით, რომელსაც იუსტიციის სამინისტრომ 50 მილიონი გადაიხადა. ოღონდ რატომ მოხდა ამ სამკეთ გადახდა, ნამდვილად არ არის გახმაურებული. ასევე იგივე კალაშნიკოვების თემა, რომელიც იყო გახმაურებული აჩვენების შემდგომ, იგივე 130 მილიონიანი დანაკლისი ბიუჯეტში, რომელსაც ახადა თავდაცვის მინისტრი ალასანია, რომელსაც მან ჩაიბარა უწყება.
ისრაელის თავდაცვის ფირმა ელბიტ სისტემთან 2008 წელს დადებული კონტრაქტის პირობების დარღვევის გამო საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტმა გვარიანად იზარალა. ოთხწლიანი დავისა და საერთაშორისო სკანდალის შემდეგ საქართველოს მხარემ მოთხოვნილი 100 მილიონი დოლარის ნაცვლად მოდავე კომპანია ელბიტ სისტემს 35 მილიონი დოლარი გადაუხადა და აღჭურვილობის ნაწილიც უკან დაუბრუნა. ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებას რამდენიმე რეპორტაჟი აქვს მომზადებული, თუმცა წინა ხელისუფლებამ ისე დაასრულა მოღვაწეობა, რომ პასუხი არ მოუთხოვია საზარალო კონტრაქტზე ხელმომწერი არცერთი ქართველი მოხელისათვის. რაც შეეხება რუსული წარმოების კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატურ ცელსასრულ იარაღს, ამ და სხვა შესყიდვებში სავარაუდო კორუფციული სქემების არსებობის შესწავლა ხელისუფლების გადაბარების შემდეგ ახალმა მთავრობამ მოითხოვა.
რომ კიდევ ერთი გაუაზრებელი ეტაპიდანაც, რომელიც მათ უკვე მოახერხეს და განახორციელეს, ეს გახდათ თავდაცვის სამინისტროში შეიძინეს ენდრაუდონების უძველესი ტიპის კალაშნიკოვის ავტომატები 10 მაგფასში 42 მილიონი გადაიხადეს, რაც აუცილებლად გადაეცემა პროკურატურას შემდეგი კვლევისათვის. გადარიცხულია ამავდროულად რაღაც ტანგზე 3 მილიონი, მეორე 3 მილიონში აღარ გადავირიცხავთ, მაგრამ აი ესეთი ტიპის ხარჯები 52 მილიონი მოგვიწია, რომ დაგუმატებინათ ლის ბოლომდე თავდაცვის სამინისტროსათვის.
განცხადა 28 ნოემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა. თავ პროკურატურას მართლაც გადაეცა ეს საქმე და ყველა სხვაც, რაც აუდიტის ჩატარების შემდეგ გამოვლინდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში. თუმცა საქმე არ შემოიფარგლება მხოლოდ 2012 წელს განხორციელებული საეჭო შესყიდვების კანონიერების შესწავლით. როგორც საქართველოს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა რამდენჯერმე განაცხადა ღია ეთერში, პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროში 2004-2012 წლებში განხორციელებული საფინანსო საქმიანობის დეტალური შესწავლა დაიწყო. ეს სწორედ ის პერიოდია, როდესაც თავდაცვის სამინისტრო ყველაზე მაღალ ბიუჯეტიან, თუმცა ყველაზე დახურულ და გაუმჭვირვალე სტრუქტურად გადაიქცა.
ეს გახლავთ კობა ლილიკაძე და მისი ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ვაგრძელებთ გადაცემას 9:13 წუთიამ. მოდი ორი სტუდი გეტყვით გადაცემის მეორე ნახევარში, რაზე გვექნება საუბარი. ჩვენი სტუმარი იქნება არჩილ ხეთაგური, ეს არის პროექტის ავტორი, რომელიც საინტერესო ჩავთვალეთ და ვიფიქრეთ, რომ ამაზე გველაპარაკა დილის პროგრამაში. დოკუმენტური ორშაბათები ქვია პროექტს და მოიცავს იმას, რომ აჩვენებენ ხოლმე დოკუმენტურ ფილმს, შემდეგ მოხდება მის განხილვა და ვიფიქრე, არ იქნება უინტერესო ხანდახან ასეთ რამეებსაც, რომ დაუთმოთ დილის ეთერი მეთქი ნინო და სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა კვლავ დაუთმოთ მიკროფონს ნინოს, რომელიც გეტყვით დღეისთვის რა მოვლენების შესახებ ვიცი, წინასწარ რა არის დაგეგმილი, ანონსებს გეტყვით მოკლედ ის.
ნაწილის შესახებ უკვე ვთქვი ახალი ამების გამოშვებაში, თუმცა კვლავ გავიმეორებ. დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში უმრავლესობაში შემავალი საპარლამენტო ფრაქციების თავმჯდომარეები და უმრავლესობის ლიდერი გააკეთებენ ერთობლივ განცხადებას საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. 2013 წლისთვის შინაგან საქმე და სამინისტროს განვითარების მოკლევადიანი სტრატეგიის პროექტის პრეზენტაცია დღეს დაგეგმილი. Politpatimrebis shekhvedra shedgeba, politpatimrebis sakartvelos khelisuflebis da saertashoris organizatsiebisadmi mimartvebs gaartseleben, saidumlo gripis mokhsna aris eserti mtavari sakitkhi am pirebis sakmeebze, gardabnis rayonis kartul azerbaijanuli mosakhleba munitsipalitetis gamgeobis shenobasdan gegmav saprotesto aktsias dghes shua dghisas da moitkhovs gamgebel zviad mestvirishvilis gadatgomas da am tanamdobaze tamas chelidzis danishnas. Ქართული ოსტემის ერთ-ერთი ლიდერი პარლამენტარი თინა ხიდაშელი მართავს დღეს პრესკონფერენციას. გოგლა ჯვანიას აქვს დაგეგმილი პრესკონფერენციის გამართვა დღეს შუა დღისას პრაიმ ტაიმში. განმეს დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძე და ბუნებრივი რესურსების სააგენტო ერთობლივ ბრიფინგს მართავენ მოსახლეობის და დაინტერესებული მხარების ინფორმირებისთვის ტყის მართვის სფეროში მიმდინარე პროცესებზე. პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე გია ცაგარეიშვილი იქნება დღეს მაესტროს პრესკლუბის სტუმარი. პრაინტემის პრესკლუბში ორგანიზაცია სუფთა საქართველოს თავმჯდომარე ნინო ლაპიაშვილი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი გააკეთებენ ერთობლივ განცხადებას და ბოლოს გეტყვით ასევე რომ სასტუმრო ქორთიარდ მერიოჩი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი რუსი პოლიტოლოგების რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების მოსკოვის სახელმწიფო ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომლების მოხსენების პრეზენტაციას გამართავენ. თემა არის საქართველოს 2012 წლის არჩევნების შემდეგ და რუსულ-ქართული ურთიერთობების პერსპექტივები. ეს დღის მეორე ნახევარში იქნება.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს 9 საათი და 16 წუთი. რაც ამას ახლა გავაგრძელებთ სოციალურ ქსელებზე ლაპარაკით, დავით ჩიხლაძეს უხარია, როგორც გამოხატავს ჩვენ სტუდიაში ყოფნა, ალბათ აქვს რაღაც საინტერესო სათქმელი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდებოდა ფეისბუქში, ქართულ ფეისბუქში, ჯინეთში, როგორც იტყვიან ხოლმე, არა მხოლოდ ფეისბუქში, ხარა თუ გადავეკიდე. მარტო ერთ სოციალურ ქსელს, სოციო ფორუმებსაც იხსენიებს ხოლმე ის და ასე შემდეგ. მოკლედ, დელამშვიდობის და თუ რაღაც გრძელი შესავალი გაგიკეთე და ხო თქვი, დაიწყე.
დელამშვიდობის ბევრი რაღაცა, შაბათკვირას
ყველაზე მნიშვნელოვანი დაიწყე.
რთულია გამოვა.
კარგი.
ხო, აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ სამოქალაქო სოლიდარობის ახალი მოძრაობა საცხოვრებელი ყველას, რომელიც ბოლო დღეებია ჩინეთში ალბათ ყველაზე აქტუალური თემა. ისინი არცელებენ სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციას, ვიდეოებს და ასე შემდეგ და მათი ყველა ტიპის ყველანაირი ინფორმაცია, რასაც ისინი არცელებენ, ეს შინაარსისაა, რომ ათონელის ქუჩაზე და არა მარტო ათონელის ქუჩაზე არიან ადამიანები, რომლებსაც საცხოვრებელი პირობების არქონის გამო მოუწეს სხვადასხვა შენობების დაკავება და ისინი თხოვენ ამ ადამიანების საცხოვრებელი ფართების დაკმაყოფილებას. ყველას უკვე კარგად ცნობილი ლაბორატორია 1918-ის ამ სოლიდარობის კამპანიაშია ჩაბული და არა მარტო ლაბორატორია 1918, კიდევ ბევრი სხვა ადამიანი. ესეთი რაღაც ბოლო წლებში ესეთი მოძრაობები, ძირითადად კოორდინაცია ესეთი მოძრაობების ხდება ინტერნეტით და ნუ არც არის გამონაკლისი. შეგიძლიათ თუ გაინტერესებთ ამის შესახებ პრო დეტალურად იპოვოთ ისინი Facebook-ზე.
რამდენად ეს რჩება მარტო სოციალურ ქსელებში და მე შეიძლება რეალურადაც რაღაც მოქმედებაში გამოიხატებოდეს მეთქე, რა თქმა მინდოდა. რამდენად ცირაც ისინი იკრებებიან, მე ხვდებიან რაღაც.
კი, ისინი რაღაც ყოველდღე არიან ჯერ ერთი ათანალის ქუჩაზე და რაღაც გეგმით მოქმედებენ კიდეც, მიმართავენ სხვადასხვა ორგანოს დახმარებისთვის. სხვათა შორის დღეს გავრცელეს გვიან გავრცელეს ან სამწუხარო ინფორმაცია ერთ-ერთ გამაგრებულს, გარდაიცვალა ორი წლის ბავშვი, ისინი არ იცოდნენ დეტალები ჯერ თვითონაც და როგორც თვითონ დაწერეს Facebook-ზე, საცხოვრებელი ყველას ამ page-მა დაწერა Facebook-ზე, შემდგომში გავრცელებდნენ, დღეს აპირებენ შეკრებას კვლავ 2 საათზე და ასე ვთქვათ ინტერნეტის
ალბათ ჯერ მეტი როგორც ოდენება ამაზე მე დაწურლებით
ალბათ დღეს აპირებენ, დღეს გავრცელებენ კიდევ მეტ ინფორმაციას, როგორც თვითონ შეგვიდნენ. გარდა ამისა, შაბათკვირას იყო ძალიან ესეთი საინტერესო განხილვები თემაზე, თუ ვინ რამდენი პრემია და სხვა ჯილდო აიღო, სხვადასხვა დროის მონაკვეთში, ნუ ეს ქართული ოცნების არჩევნების გამარჯვების შემდეგაც და მანამდეც, თუმცა რამდენიმე გამოყოფმოდი, ნეჩირაც იყო ყველაზე მეტად გახმაურებული, ეს იყო სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებში დარეგისტრირებული ადამიანები, რაღაც გაფორმებული სხვადასხვა პოზიციებზე, რომლებიც სერიოზულ ანაზღაურებებს იღებდნენ. მაგალითად, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თეატრალური კვარტეტი, ესეთი ბიჭები, რომლებიც მხერიან გაფორმებული იყვნენ ერთ-ერთ ესეთ თბილ სერვის ჯგუფში სახელმწიფო კომპანიაში და 80 წელმა ხელფასის სახით საბოლოო ჯამში იყო 71,000.
ეს ვის ინფორმაცია და ის
პირველი ინფორმაცია იყო ეს. შემდგომში გუშინაც ნახე იგივე ინფორმაცია ლექსნერზე და მოკლედ ასეთი ტიპის ინფორმაციები არის ძალიან ბევრი. ნეჩი შეიძლება კონკრეტულად რაღაც მედია საშუალების საიტზე არა, მაგრამ ძალიან ბევრი ირევა. მოკლედ ესე მინდოდა.
ალბათ ეგეც რაღაც ყურადღებით არის ხოლმე წასაკითხი, ზოგი ალბათ რაღაც ოფიციალური წყაროდან არის აღებული და სანდოა ზოგი შეიძლება ესე იყოს, არ ვიცი. ის
მიერმოდა ამბები ჯისაც კონდა იგივე ტიპის ინფორმაცია და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან ბევრი იყო ესეთ გამოხმაურება, ერთსაც ვიტყვი ნიკო კარგობს. შიტიპედია შესახებ არაფერი მეკვამს ჯერჯერობით, თუმცა ნუ ფაქტია, რომ ეს საიტი ნელა კრებს ბევრ ვიზიტორს და კლებს ძალიან დიდ პოპულარობას, სტატიების რიცხვიც გაიზარდა. შიტიპედია არის ესეთი იუმორისტული ენციკლოპედია, თავისუფალი ენციკლოპედია, სადაც ნებისმიერ შეუძლია შევიდეს და დაამატოს თავისი სტატია, რომელიმე ადამიანს ან მოვლენას გაუხსნას თავისი გვერდი. უკვე ბევრი სტატია არის დადებული, ზოგიერთზე მართლა გულიანად ვიცინე, შეგიძლიათ თქვენ შეხვიდეთ ეს სტატიები, გადახედოთ ამ სტატიებსა თქვენ თვითონაც დაამატოთ.
სხვადასხვა ქართულ ცნობილ ადამიანზე თუ მოვლენაზე თუ რაღაცა,
ხო, არა, მაგრამ ინსტიტუტს აბსოლუტურად ყველაფერზე შეიძლება რომ შეხვიდეთ შეიძლება და დაამატოთ და
კარგია
მოეწონა ესეთი აბსურდოპედიის ქართული ვარიანტი.
ძალიან კაი, მადლობა დიდი. აბა დავით შეხვაძე გახლდათ ეს იგივე კონზო ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას 9:21 წუთია თქვენთან რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილის გადაცემას დღეს უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩალე ჟავარი ჩვენი ხმის ოპერატორი და გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით ამ პროგრამას აკეთებს ხოლმე გიორგი გვახარი, ამჯერად ეს მისი გაკეთებულია და შეეხება ამ დროს თქვენთანაც მოისმენთ, მაგრამ შეეხება კლასიკურ მუსიკას და იმას, რომ მოულოდნელად ბოლო დროს კლასიკური მუსიკის კონცერტების დროს დარბაზები თბილისში გადაჭედილია, რაც ადრე არ იყო ხოლმე. თუ რატო ამას ახლა მოისმენთ პროგრამიდან.
მუსიკალური კულტურის ცენტრში გამართული ანიტა რაჭველიშვილის კონცერტი ალბათ დიდხანს დაამახსოვრდება თბილისელ მუსიკის მოყვარულებს. ჯერ ერთი ნიჭიერ ქართველ მეცო-სოპრანოს მოუსმინეთ, როგორც ახლა ამბობენ ხოლმე ლაივში, და გადავამოწმეთ მისი ხმის შესაძლებლობები. დარბაზში უამრავი ადამიანი იყო, ვისაც აქამდე მხოლოდ ტელევიზიით ან ინტერნეტის საშუალებით ენახა ანიტა ლასკალას სცენაზე დადგმულ კარმენში, მაგრამ კონცერტზე არ მოუსმენია. მშვენიერი აკუსტიკა აქვს მუსიკალური კულტურის ცენტრის დარბაზს და მართლაც სასიამოვნო იყო ანიტა რაჭველიშვილის დაბალი ბგერების მოსმენა განსაკუთრებით. თანაც კარმენი ანიტა რაჭველიშვილის შესრულებით არა მარტო კარგი მოსასმენია, არამედ კარგი საყურებელიცა. გამოვიდა სცენაზე ჩვენი ოპერის ახალგაზრდა ძივა და მაშინვე დაიმორჩილა ორკესტრი, იმღერა და ხასიათით შექმნა. რაც შეეხება თავად კონცერტს, მიუხედავად იმისა, რომ ტელევიზიით გამოგვიცხადეს მუსიკალური კულტურის ცენტრში ანიტა რაჭველიშვილის კონცერტი შედგებაო, ანიტა რაჭველიშვილმა მხოლოდ 3 არია შეასრულა კარმენიდან, მათ შორის მთავარი ცხაბანერა და 2 მანუელ დე ფალიას ჯადოსნური სიყვარულიდან. კონცერტის ძირითადი ნაწილი კი დაეთმო მიქელაძის სახელობის სიმფონიურ ორკესტრს ნიკა რაჭველის დირიჟორობით. შეიძლება ითქვას პოპულარულზე პოპულარულ ამის უკვე საესტრადო პროგრამით. ბიზე შედრინის კარმენ სუიტატი პირველ მოქმედებაში და რაველის ბოლეროთი მეორეში. რაღა დაგიმალოთ და პირადად ჩემთვის კარმენ სუიტის ბალეტისთვის დაწერილი ამ გამარტივებული ბიზნეს მოსმენა საკმაოდ მოსაბეზრებელი აღმოჩნდა. მუსიკის მოყვარულები თამეთან ხმებიან ალბათ ნახევარი საათი უსმინო ფაქტობრივად მელოდიებს კარმენიდან, თანაც არც ისე სუფთად შესრულებულს, როცა კონცერტზე ანიტა რაჭველიშვილის მოსასმენად ხარ მისული, საკმაოდ რთულია. ანიტა რაჭველიშვილის კონცერტზე ევგენი მიქელაძის სახელობის ორკესტრის დირიჟორმა ნიკა რაჭველმა გვითხრა, რომ ამიერიდან მუსიკალური კულტურის ცენტრში მოწყობილი საღამოები საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის აღსაყდრების 35 და დაბადებიდან 80 წლის იუბილეს მიეძღვნება. აღმოჩნდა, რომ ორკესტრს ისევ უჭირს ფინანსური თვალსაზრისით და დარბაზიც, მიუხედავად კარგი აკუსტიკისა, რემონტ საჭიროებს. ეს უკვე მთავრობის მისამართით იყო ალბათ ნათქვამი, ანიტა რაჭველიშვილის კონცერტზე ხომ ხელისუფლების წარმომადგენელთა სიმრავლე იგრძნობოდა. ეს კი სულ სხვა კონცერტია, მე ვიოლინე გიორგი იაშვილის კონცერტი, რომელიც იანვარში ჩატარდა თბილისის კონსერვატორიაში. ამჯერად მოუსმინეთ ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის ორკესტრს, დირიჟორი ჯანლუკა მარჩანო იყო. კონცერტის დასრულებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ გაანთავისუფლეს ოპერის თეატრის მმართველი დავით საყვარელიძე. ორკესტრის მუსიკოსებმა კი ერთხმად გამოუცხადეს სოლიდარობა თავიანთ მაესტროს, რომელმაც საყოველთაო აზრით მნიშვნელოვნად აამაღლა ორკესტრის შესრულების დონე, რასაც ამ კონცერტზეც დავწმუნდით. სიმფონიური შლაგერების ნაცვლად მოვისმინეთ მართლაც რომ კლასიკური მუსიკა, რომელიც დაგვირგვინდა კონცერტით ვიოლინოსთვის და ორკესტრისთვის გიორგი იაშვილით, ნანა იაშვილის ვაჟით და ლუარსაბ იაშვილის შვილიშვილით, ქართული სავიოლინო სკოლის ტრადიციების გამგრძელებლით, რომელიც ამჟამად ბავარიის რადიო სიმფონიურ ორკესტრთან თანამშრომლობს. მოცარტის გარდა იმ საღამოს სავიოლინო მუსიკის შლაგერებიც მოვისმინეთ: სენსანსის ინტროდუქცია და რონდო კაპრიჩიოზო და მასნეს მედიტაცია ტაისიდან. მაგრამ ეს სწორედ ის შემთხვევა იყო, როცა ათასჯერ მოსმენილი ახლებურად ჟღერდა და პოპ კლასიკურმა მუსიკამ სოლის ინდივიდუალობის გამოხატვის საშუალება მისცა. ინდივიდუალიზმი პიროვნულ თავისუფლებიდან მოდის მუსიკაში და ყველაფერში საერთოდ. ასე იყო მაგალითად დიდი ქართველი მომღერლის ნოდარ ანდღულაძის შემთხვევაში. ქართველი ტენორი 4 შაბათს 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მუსიკის მოყვარულები, პროფესიონალი მუსიკოსები ამბობენ, რომ ნოდარ ანდღულაძემ ეპოქა შექმნა და მისი გარდაცვალებით ეს ეპოქა დასრულდა. მიუხედავად იმისა, რომ მოსწავლეებიც დაგვიტოვა, სკოლა შექმნა, ინდივიდუალობა სწორედ იმიტომაა ინდივიდუალობა, იმიტომაა განსხვავებული და განსაკუთრებული, რომ იგი აღარ მეორდება სამწუხაროდ.
ესეც გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვა გახდა, ცოტა აღარც მომინდა რომ დროზე ადრე დავემთავრებინა ეს. ხანდახან სასიამოვნოა დილიდან მოსმენა, ხო? ну на გავგზავნოთ გადაცემა ხომ და მიმდინარე მოვლენებზეც გადმოვიდეთ თქვა ხოლმე კულტურა სხვა არ არის შეხსენებთ ხოლმე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით 10 ნახევარი სრულდება ახლა რამდენიმე წამში გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბებით ნინო მოგვითხარი რაც სათქმელია
იყვით ვრცელდება ინფორმაცია რომ შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს ყოფილმა ხელმძღვანელმა ლეონ პანეტამ NBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ოსამა ბინ ლადენის პოვნა თავის დროზე შესაძლებელი იქნებოდა იმ ინფორმაციის გარეშეც, რომელიც, ასე ვთქვათ, მკაცრი, როგორც მან თქვა, დაკითხვის მკაცრი მეთოდებით იქნა მოპოვებული ტერორიზმში ეჭვმიტანილებისგან, რომ ამ მკაცრ მეთოდებს ზოგი წამებასაც რომ უწოდებსო, განაცხადა პანეტამ და რომ ინფორმაციის დიდი ნაწილი ბინ ლადენის ადგილსამყოფელზე მოპოვებული იყო, ასე ვთქვათ, ჩაულებრივი დაკითხების შედეგად. რაც შეეხება სხვა ამბებს, დღეს ლონდონში შედგება სამხრივი შეხვედრა ავღანეთში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის საკითხზე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დავიდ კამერონი და ავღანეთის და პაკისტანის პრეზიდენტები ჰამიდ კარზაი და ასიფ ალი ზარდარი მიიღებენ მონაწილეობას ამ მოლაპარაკებებში, მესამე ასეთი სამხრივი შეხვედრა, რომელიც იმართება. გერმანიის ხელისუფლება კი აცხადებს, რომ გერმანელმა მებაჟებმა 59 წლის მამაკაც დიუსელდორფის აეროპორტში აღმოუჩინეს საბანკო ჩეკი, რომლის ღირებულება დაახლოებით $70 მილიონია. ვენესუელის ვალუტაში იყო ეს ჩეკი გაცემული და გაცემული იყო Bank of Venezuela-ს მიერ. გერმანული გაზეთი Bild am Sonntag კი აცხადებს, რომ ამ მამაკაცი ამოცნობილი იყო თაჰმას მაზაჰერი, რომელიც თავის დროზე 2008 წლამდე ირანის ცენტრალურ ბანკს ხელმძღვანელობდა ფულის გათეთრების მუხლით აღიძრა საქმე და მიმდინარეობს გამოძიება. საქართველოს ამბებზე გეტყვით, დღეს საკმაოდ დატვირთული დღეა, დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერები გააკეთებენ განცხადებას საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. დღევანდელი განცხადება დაანონსდა შაბათს გამართული შეხვედრის შემდეგ, შაბათს გამართა პრემიერ-მინისტრთან უმრავლესობის შეხვედრა. დღეს პოლიტპატიმრების პირველი შეხვედრა შედგება კინოს სახლის კინოდარბაზში. ისინი საორგანიზაციო საკითხების განხილვის გარდა გავრცელებენ მიმართვებს საქართველოს ხელისუფლების და საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი. პოლიტპატიმრების უპირველესი მოთხოვნა ნანა კაკაბაძის თქმით არის ის, რომ გრიფის საიდუმლო მოეხსნას მათ საქმეებს და ყველა ეს საქმე გახდეს საჯარო, რადგან ამ ადამიანების მიმართ ქვეყნის პირველი პირისა და მთლიანად ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან დღეს დისკრედიტაციის მცდელობა გრძელდებაო. 2013 წლისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განვითარების მოკლევადიანი სტრატეგიის პროექტის პრეზენტაცია გამართება დღეს. სხვა ამბებზეც გეტყვით, დღეს გარდაბნის რაიონის ქართულ-აზერბაიჯანული მოსახლეობა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობასთან მართავს საპროტესტო აქციას. როგორც ანონსშია ნათქვამი, მოსახლეობა კატეგორიულად მოითხოვს გარდაბნის რაიონის გამგებლის ზვიად მესტურიშვილის გადადგომას და ამ თანამდებობაზე სასურველ კანდიდატურად თამას ჭელიძეს ასახელებსო. დღეს საქსტატი იანვრისთვის ინფლაციის მაჩვენებელს გამოაქვეყნებს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ჩვენ ვაქცელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ რომ ცოტა ხანში გადაცემას გავრცელებთ სტუმრებთან ერთად ჩვენ ვილაპარაკებთ პროექტზე რომელსაც ქვია დოკუმენტური ორშაბათები, მომეზო უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ დაახლოებით ესე 5-6 წუთში. მანამდე ჯერ სპორტის ამბებსაც მივხედოთ. დილოშვილების ოთო და გვითხარი აბა მნიშვნელოვანი
ამ ქამზე თბილისის სპორტის სასახლეში ძიუდოში თბილისის ტრადიციული საერთაშორისო ტურნირი გამართა ევროპის ღია პირველობა 101 წლეულს ამ შეჯიბრებას რომელშიც მონაწილეობა 20 ქვეყანამ მიიღო საქართველოს ნაკრები ტატამზე 4 შემადგენლობით 28 სპორტსმენით გამოვიდა და მათგან მედლების მოპოვება მხოლოდ 8-ამ შეძლო მართალია ქართული გუნდი რამდენიმე გამოცდილი ძიუდაისტის გარეშე იყო დაკომპლექტებული, მაგრამ შედეგი ამის გათვალისწინებითაც კი ერთობ მოგძალებულია, მით უმეტეს როცა არც სხვა ქვეყნების ნაკრებები ჩამოსულან თბილისში უძლიერესი შემადგენლობებით. ქართველთაგან ყველაზე შედეგიანად ძიმეწონოსანი ადამ ოქროაშვილი გამოვიდა, რომელმაც 4 შეხვედრა მოიგო და ჩემპიონი გახდა. სამწუხაროდ ეს ერთადერთი ოქრო იყო, რომელიც ჩვენმა ნაკრებმა მოიგო. ერთი გამარჯვება დააკლდა ტიტულამდე ლაშა გურულს, ბრინჯაოს პრიზიორები კი გახდნენ ამირან პაპინაშვილი, პაატა მერებაშვილი, ტრისტან ფეიქრიშვილი, ლაშა ტაველური, დავით ლორიაშვილი და გიორგი ზაქარია. ზაქარიაძე. მომავალ შაბათკვირას საქართველოს ძიდოისტთა ნაკრები უკვე პარიზის ტურნირზე გამოვა, დიდი სლემი ესე ეწოდება ტურნირს. 23-24 თებერვალს გეგმაში დიუსელდორფის დიდი პრიზია, 2-3 მარტს კი პოლონური ევროპის ღია ტურნირი და ამ სამი შეჯიბრების საერთო შედეგებით კანდიდატებს შორის მთავარი მწვრთნელი საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ირაკლი უზნაძე შეარჩევს იმ 14 ძიუდოისტს, რომლებსაც 25-28 აპრილს ევროპის ჩემპიონატზე ევროპის ჩემპიონატის განაცხადში შეიყვანს. შაბათს საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა ევროპის 1000-ის ახალი სეზონი გამარჯვებით გახსნა, მაგრამ ბორჯღალოსნების მიერ ბელგიაში ნაჩვენებმა თამაშმა ქართული რაგბის გულშემატკივრები გვარიანად აფორიაკა ევროპის 1000-ის მოქმედ ჩემპიონს და ერთ-ერთ უმთავრეს ფავორიტს დებიუტანტის ძლევა ძალიან გაუჭირდა. პირველი ტაიმი ბელგიელებმა მოიგეს 7-ქულიანი სხვაობით, მეორეს დასაწყისში სულაც 13-3 დაწინაურდნენ, მაგრამ თამაშის საჩვენოთ მამუკა გორგოძის და ლევან ჩილაჩავას ლელუებმა შემოატრიალა და საბოლოოდ 17-13 მოვიგეთ. პირველ ტურში კიდევ ორი შეხვედრა შედგა, ისინიც საკმაოდ
რას ამბობდნენ თამაშის მერე, რომ რაღაცას დროებითი რაღაცის ჩანს თუ რაღაც განგაშის
არა, ეს ნაწილობრივი გადახალისებული ჩვენი ექსპერიმენტული შემადგენლობის ბრალი, ნახევრად გადაახალისა ჩვენმა მწვრთნელმა ნაკრები და შესაძლოა ეგეც იყო მიზეზი. შეიძლება იყო კიდევ მეტოქის შეუფასებლობა, მაინც დებიუტანტი გუნდია ევროპის თასის ბელგია და დავისაჯეთ, ასე თქვათ, პრინციპში მოვიგეთ. პრემიალური ქულა ვერ ავიღეთ, ეგ იყო პრობლემა. ხოლო პირველ ტურში კიდევ ორი თამაში ჩატარდა, ისინიც დაძაბული გამოდგა. სტუმრად პორტუგალიას მოუგო რუმინეთმა 19-13, რუსებმა კი საკუთარ მოედანზე ესპანეთს მხოლოდ 4-ქულიანი უპირატესობით 13-9 აჯობეს. შაბათს ბორჯღალოსნები თბილისში პორტუგალიას უმასპინძლებენ, ოღონდ რომელ სტადიონზე ჯერ უცნობია ეროვნული და ლოკომოტივის სტადიონების ვარიანტი, როგორც ვიცი, გამოუღამო.
მადლობა, მოთო მაღლაკელიძე გახლდათ. ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. სატელეფონო ხაზეა ნიკეთი ბერძენიშვილი ქუთაისიდან, ქუთაისში მერიაში ვიცე-მერსა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს შორის დაპირისპირება არის რაღაცხანია დაწყებული, ბოლოში დასრულდა ეს დაპირისპირება, იმითი რომ დაკითხვით გაგრძელდა უფრო სწორედ მთავარ სამმართველოში, თუ რა ხდება და როგორ ახლა გეტყვით სწორედ ნიკეთი ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, დილამშვიდობის ნიკეთი.
დილამშვიდობისა ნიკო. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის კაბინეტში მერის სამსახურების ხელმძღვანელებთან შეხვედრა ხმაურით დასრულდა. მიზეზი მერის მოვალეობის შემსრულებელ ანდრო წენიძესა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ თენგიზ თოფურიძეს შორის რიგ საკითხებზე შეუთანხმებლობა გახდა. როგორც თენგიზ თოფურიძემ განაცხადა, ის ხვადაგიანის კაბინეტში მერის მოვალეობის შემსრულებელთან და სამსახურების წარმომადგენლებთან ერთად პრობლემული საკითხების განხილვისთვის მიბარეს, სადაც ინციდენტი მოხდა. შეგვიძლია მოუსმინოს თენგიზ თოფურიძეს.
მან ამირან დოცენიძემ, კალაკუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა, კალაკუთაისის მერის მოადგილემ დააგენა საკითხი, რომ გათავისუფლება დაიწყონ ჩემგან, ვინაიდან მე მას არ დავემორჩილე რაღაც საკითხებში, სწორედ იმ სრულ განცხადებების გამო, რაც მან გააკეთა თითქოს და შტატები არ არის მომატებული კალაკუთაისის მერიაში რამდენიმე დღის უკან. ამის შემდეგ მან მომაგენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა და სადა მოეგენებინა ფიზიკური შეურაცხყოფა, რასაც მოხდა ეგ არეულობა და მთელი რიგი სხვა დესტრუქციული პროცესები.
თენგიზ თოფურიძემ ასევე განაცხადა, რომ უნდა დადგეს ამირან ძოწენძის პასუხისმგებლობის საკითხი. ინციდენტიდან მეორე დღეს ამირან ძოწენძე იმერეთის მთავარ სამხარეო სამმართველოში დაკითხვაზე დაიბარეს. დაკითხვა 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა და როგორც იქიდან გამოსულმა ვიცე-მერმა განაცხადა, გასაუბრებამ 7 ვითარებაში წარიმართა. შეგვიძლია მოუსმინოთ ამირან ძოწენძეს.
ცოტა სიცხვილია, როცა კაცები ისე ახერხებენ და ჩურთიერთება სახმების მერ ყამაღალ საუბარზე. ზემოთქმული მინეთს, სწორედ აქედან რა გამოვა, სიბერეში ეს გამოცდილება შეიძლება.
ამირან ძეწენძე დაკითხვაზე ადვოკატის გარეშე იყო მისული, თუმცა სოლიდარობის გამოსახატად სამართველოსთან იმყოფებოდა იმერეთის გუბერნატორი ვახტანგ ბალავაძე, რომელმაც ჟურნალისტებთან აღნიშნა, რომ საქმე არა ერთმანეთის დაბეზღებით, არამედ კონსტრუქციული დიალოგით უნდა კეთდებოდეს. მოუსმინოთ ვახტანგ ბალავაძეს.
წვილით დაბეზღებით საქმე ნამდვილად არ კეთდება და მე რამდენადაც მივიცი, ქუთაისის ისტორიაში პირველად არის შემთხვევა, როდესაც კოლეგა კოლეგის მიმართ საკრებულოზეა საუბარი გარკვეული უთანხმოების გამო, აბეზღებს და დაკავებულია იმითი, რომ როგორ გააკეთოს სუდი. და მე ვთვლი, რომ საკრებულოს მთავარი ფუნქცია არის არა ის, ვინ როგორ იტყვის ვიზას, არამედ ის არის, რომ უნდა ემსახუროს ქუთაისის მოსახლეობას.
ამირან ძოწენიძე და თენგიზ თოფურიძე დღეიდან კვლავ გააგრძელებენ მერიაში მიმდინარე საკითხებს ერთობლივად მუშაობას. საკრებულოს თავმჯდომარე იმედოვნებს, რომ მსგავსი ინციდენტი აღარ განმეორდება. ნიკო.
მადლობა, ქეთი. ქეთი ბერჯანიშვილი, გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, თქვენ ჩვენ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და გადაცემას გავრცელებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, როგორც უკვე გითხარით, ველაპარაკებთ ასეთ პროექტზე, რომელსაც ქვია დოკუმენტური ორშაბათები. ჩვენთან ერთად არიან ამ პროექტის ავტორი არჩილ ხეთაგური, კოორდინატორი მარი გულბენ. დილამშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. და მე ორი სიტყვით გითხრი, მაგრამ უკეთესი იქნება, რომ თქვენ თვითონ თქვათ, ბატონოს თქვენგან დავიწყებთ, რა პროექტია ესა და
დილამშვიდობის
მიზანი რა აქვს, ამოცანა რა აქვს ხოლმე.
ესე იგი დოკუმენტური ორშაბათები, ეს პროექტი, ესე იგი ემსახურება შემოქმედებითი დოკუმენტური ფილმების პრომოცია საქართველოში. ეს იდეა დაგვებადა, თქვათ იქიდან, რომ ამ ბოლო დროს ფესტივალზე, საერთაშორისო ფესტივალებზე გამოჩნდა ახალი ქართული საინტერესო დოკუმენტური ფილმები, რომლებსაც დიდი აღიარება აქვთ და ბევრ ფესტივალებზე მონაწილეობენ ეს ფილმები, მაგრამ საქართველოში სამწუხაროდ არც თუ ისე.
ბოლო წარმატება რაც მახსოვს სანდანსის ფესტივალზე აიღო მთავარი პრიზი სწორედ ჩინაბურჩელის ფილმმა.
კი.
მანქანა რომელიც ყველაფერს გააქროს. ხო, მაგრამ ამის გარდა ისედაც
კი, არიან არც თუ ისე ვთქვათ მრავალი, მაგრამ ნენელა იწება ეს ტრადიცია. რაც შეეხება საერთაშორისო მასშტაბით უმეტესად დასავლეთის ქვეყნებში ეს შემოქმედებითი დოკუმენტური ფილმი ძალიან ესეთი პოპულარულია და ინტერესი უფრო ასე ვთქვათ გადააჭარბა მხატვრული ფილმის ვთქვათ ინტერესს და აქედან გამომდინარე გვინდა რომ ეს ჟანრი ასე ვთქვათ ეს ახალი მიმდინარეობა დოკუმენტური ფილმის იყოს ვთქვათ საქართველოში ესე ვთქვათ პოპულარული და მაღალ დონეზე. აი ეს იყო
მაგრამ ერთ-ერთი ისიც ფიქრობთ რომ შეიძლება პოპულარიზაციის გზა იყოს რომ საჯაროდ ანუ მოხდეს ჩვენება ამის შემდეგ განხილვა ხო ანუ უშუალოდ ეს როგორ მოხდება ხოლმე როგორც ვიცი თვეში ერთხელ იქნება
ეს იქნება თვის პირველი ორშაბათი ყოველთვის და ფილმის ჩვენების შემდეგ გამართება დისკუსია განხილვა ამ ბოლო დროს საქართველოშიც გაჩნდა ინტერესი დოკუმენტური ფილმის მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც უფრო მხატვრულ ფილმზე გვქონდა ორიენტაცია და დოკუმენტური კინო არ ვიცოდით. მე პირადადაც რეჟისორი ვარ და ჩემთვის დოკუმენტური კინო მას შემდეგ იყო აღმოჩენა, რაც ატელე ვარანის დოკუმენტურ კინო სახელოსნოში ვისწავლე თეატრალური დამთავრების შემდეგ. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდით Black Sea Dog Story-ზე, რომელიც არჩილმა და ილიანამ გააკეთა. ეს იყო ვორკშოპი დოკუმენტური ფილმების, რომელმაც შავი ზღვის გარშემო მიმდინარეობდა და ჩართული იყო საქართველო, რუმინეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი და ჩვენ ვიმყოფებოდით ერთად ITFA-ზე. ეს არის საერთაშორისო ფესტივალი ამსტერდამის და ესე დავმეგობრდით და ამის შემდეგ გაჩნდა ამ პროექტის გაკეთების იდეაც.
ერთი რაც შეიძლება მსმელმა არ იცოდეს, ანუ რამდენად იღებენ ამ დოკუმენტურ კინოს საქართველოში? თქვენ ამბობთ, რომ თავიდან ყურადღება უფრო ექცეოდა ალბათ როგორც მაყურებლის მხრიდან, ისევე ფილმების გამზადების თუ გადაღების თუ გაკეთების მხრივ უფრო მხატვრულ კინოს, მაგრამ ბოლო დროს რამდენად არსებობს ქართული დოკუმენტური კინოს რაღაც ერთგვარი ტრადიცია თუ არა ჩანასახი მაინც და რამდენად ჩანს ეს? ანუ იგივე თქვა თინა გურჩიანის შესახებ, ფილმის შესახებ ბევრმა, მათ შორის მეც მას შემდეგ აიგო, როცა უკვე ფესტივალში გაიმარჯვა. სხვები შეიძლება დოკუმენტური კინოს შესახებ მერე გაიგო, როდესაც რას პრიზ გადასცემენ და არა ისე იცოდე, რომ არსებობს.
ზოგ შემთხვევაში არც ახმაურებენ ხო.
მაგრამ მზადდება, ანუ ამის კითხვა.
აი ცით რარი და მე ესე ვფიქრობ, რომ დაიწყო დოკუმენტური კინოს მიმართ ინტერესი საქართველოში. არჩილი ამ ბოლო დროს ჩამოვიდა საზღვარგარეთ, ცხოვრობდა და ანუ სადღაც ორი წელია, რაც ამის გარშემო ინტერესი არსებობს. Უბრალოდ ჩვენ არა გვაქვს დოკუმენტური კინოსკოლა, რომელიც მისცემს რეჟისორებს იმ განათლებას, რაც თქვათ ევროპაში არის და ამათმა და მე მქონდა ბედნიერება, რომ ფრანგულ დოკუმენტურ კინოსახელოსნოში მესწავლა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. Ჩვენთან მაინც ორიენტაცია არის მხატვრულ კინოზე. კი არის თეატრალურში დოკუმენტური კინო ფაკულტეტი, მაგრამ ეს არის სხვანაირი შეხედულება, ეს არ არის თქვათ.
აი ამაზე მივიდა მეკითხა, სწორედ დოკუმენტური ფილმების რაობასთან დაკავშირებით ერთი წამი ტელეფონის ნომერს გამოაცხადებ 2988327 ეს ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაარეკოთ ან რა შეკითხვა დასვათ, აზრი გამოთქვათ, როგორც გენებოთ 2988327 და ეს დოკუმენტური ფილმის რაობაზე მინდა ველაპარაკა სწორედ იმიტომ რომ ბევრისთვის დოკუმენტური ფილმი პირველ რიგში ასოცირდება რაღაცასთან, დოკუმენტურ კადრებთან და ცოტა იყოს მოსაწყენ მთხრობელის ხმასთან, იმიტომ რომ ეს მოხდა, ეს მოხდა, მარტო ეს არ არის ხო, როგორც
კი ეს სამწუხაროდ ასე შემორჩა ეს დოკუმენტური ფილმის წარმოდგენა, ვთქვათ, არა მარტო საქართველოს.
ცოტა მოსაწყენი რამეა ეს
და ის არის მთავარი, ეს დიდი, ესე იგი, მთავარი განსხვავება ტრადიციულა ესეთ დოკუმენტურ ფილმებს შორის და შემოქმედების დოკუმენტურ ფილმებს შორის, აი ეს კრიეიტივ დოკუმენტური, რასაც ეს ბოლოდროინდელი განვითარება დოკუმენტურ ფილმში, რომელიც ფაქტიურად მხატვრული ფილმთან დაახლოებულია სტრუქტურით, დრამატურგიით, განვითარებით. განსხვავება ის არის, რომ ეს ყველაფერი ავტორმა უნდა ნახოს რეალურ ცხოვრებაში, უნდა მონახოს, თვათ დაამყაროს ეს ყველაფერი რეალურ რეალობაზე, პერსონაჟები რა თქმა უნდა იყოს ნამდვილი და აი აქედან გამომდინარე უნდა გააჩნდეს თავისი ხედვა, ისე იგი აქედან გამომდინარე უნდა თქვას ის, რაც მას უნდა, მაგრამ ამასთან ერთად უნდა ის ბალანსი დაიცვას, რომ ეს რეალობას არ აცდეს და არ გამოვიდეს რაღაც ხელოვნებაში, ხელოვნურობა არში არ ჩავარდეს.
ამიტომ რთულია ესეც, ხო? მაინც ერთი მხრივ რაღაცა მხატვრული ფილმის სტრუქტურის შენარჩუნება, ის რომ საინტერესო იყოს რაღაც კვანძის შეკრა, კვანძის გასვლა და მეორე მხრივ რეალობის ფარგლებში დარჩენა. რამდენად ბოლომდე, რამდენის უფლებას აძლევენ ხოლმე თავს ასე დროს დოკუმენტური ფილმების რეჟისორები, რომ რამდენად თვითონ შეიძლება ან წარმართონ მოვლენები რაღაც გარკვეული ერთი კუთხით გააშუქონ ისე, რომელიც ფილმს უფრო აწყობს, ან არ შეიძლება შეალამაზონ თუ შეცვლა თავისთავად გამოდის ესე არა, როდესაც წინასწარ გჭირდება რომ სიუჟეტი განვითარდეს, რაღაც გარკვეული კუთხით უდგები, რომელიც სხვა შემთხვევაში შეიძლება არ არსებულიყო, არ ზანსიღმეებში წავედი, მაგრამ თქვა მის
ტიპში. კი, მართალია, მართალია, ეს ძალიან ბევრი ფილმებია გადაღებული, როდესაც რეჟისორი იგონებს, ვთქვათ, იმას, რაც უნდა ვთქვას და მე ეძებს აქედან გამომდინარე რეალობაში მონახოს ესეთი მაგალითები, მიდიან ისე ძალიან ისე შორს, რაც ვთქვათ, უკვე მიდის იქამდე, რომ სცენებსაც კი იგონებენ და სიჩქარობრივ ხალხს ათამაშებენ კიდეც, მაგრამ ეს გამონაკლისები ვერ გავექცევით.
ეს ზოგი მანდ შესამჩნევია ჩემი.
კი, არ ზოგი მანდ, ზოგი
მანდ. კამერა ძალიან გძნობი არია, პროფესიონალი ყოველ შემთხვევაში მაინც ხდება.
აი ესე მთავარი ეს არის, რომ ეს შემოქმედები დოკუმენტური ფილმი ძალიან ფართო სპექტრისაა და ფაქტიურად არ არის აგრძალვები, არ არის ეს არ შეიძლება, ან შეიძლება. ჟანრობებიდან გამომდინარე, თქვათ, არიან ბევრი ჟანრი, მრავალი ჟანრი, რომელსაც თქვათ თავისი ხედვა აქვს და ბევრი რეჟისორი არც მარავს, რომ ის ყველაფერს დგავს, თუ გახსოვს გორანი, ის იუგოსლავიელი, რომელიც უბაში გადაიღო ფილმი და ხალხს ფურსას კი უხდიდა, რომ მონაწილეობა მიეღო, მაგრამ მთავარი არის, რომ ეს შემოგვეთებით დონებდე აყვანილი ეს დოკუმენტური ფილმი და ეს ყოველთვის იძლევა აი ეს თქვათ ინტერპრეტაციის საშუალებას და სიღრმეში ჩასვლას უფრო.
და მე მომბრუნებ თვითონ, სად შეიძლება თქვა ქართული დოკუმენტური ფილმების ნახვა მაყურებლისთვის? ანუ ორი ადგილია, ხო, კინო და ტელევიზია. ტელევიზიაში პრობლემა ეს არის, ხომ როდესაც ძალიან ახალია ფილმი, შეიძლება ტელევიზიას არ უღირდეს, ანუ ბასთან დაკავშირებითაც არის და კინოსაც არ უღირს ხოლმე, კინოთეატრს ვამბობ, იმიტომ რომ თავისთავად აქვთ ეჭვი, რომ ვერ ამოიღებენ ამ ფულს და ალბათ სამართლიანიც.
საქმე იმაშია, რომ ჩვენთან არ არსებობს აი ამისი წარმართვის შესაძლებლობა. მნიშვნელობა. ევროპაში, როდესაც იქნება დოკუმენტური კინო, აუცილებლად თანამშრომლობს, ვთქვათ, არტე ტელევიზიებთან. ჩვენთან საზოგადოებრივი ტელევიზია ამას რატომღაც ძალიან ბევრი მცდელობა იყო, მაგრამ ვერ მივაღწიეთ, ვთქვათ, იმას, რომ ყოფილიყო ესეთი თანამშრომლობა. და ამიტომ დოკუმენტური ფილმები ძირთად ფესტივალებისთვის გამოდის შექმნილი. აი, ჩემ შემთხვევაში, მე საქართველოში ჩემ ფილმის ჩვენება არ მქონია თანხების გამო, მხოლოდ ჩემ პერსონაჟებს, ანუ არ იცნობს ფართო საზოგადოება. სამაგიეროდ მქონდა სამჯერ ჩვენება ევროპაში, ორჯერ პარიზში, იყო სხვადასხვა ფესტივალებზე, კორსიკის ფესტივალზე, თუმცა ამის შესახებ არავინ არ იცის. დასაწყვეტია, იმიტომ რომ ჩვენ თბილისის კინოფესტივალს არ აქვს დოკუმენტური კინოს განყოფილებაც. მაშინ, როდესაც ევროპაში დოკუმენტური კინო ძალიან ძლავრად შემოვიდა კინოწარმოებაში და იქნება ფილმები, რომელიც არის მხატვრულსა და დოკუმენტურის ზღვარზე, და აი ეს თვითონ
საქართველოში რამდენად იქნება, ვთქვათ, აი წელიწადში რამდენი შეიძლება იყოს, რომ ვთქვათ, სიტყვაზე თუ დაამატა კინოფესტივალმა, რამდენი ფილმის ჩვენება გამო? 10 იქნება?
ეცით რა არის,
სხვა
არის, მაგრამ ისე. კი ბატონო, აი ეს ხელშეუწყობს იგივე ფილმწარმოებასაც, იქნება ინტერესი. იმიტომ რომ ძალიან მარტივი შესაძლებელია დღეს ხელში აიღო კამერა, შეიძლება არ იყოს ეს თქვათ full HD და რაღაცა ready და ესეთი, მაგრამ იყოს იგივე თქვათ mini DV და ამბავი გქონდეს საინტერესო და შექმნა ფილმი. ანუ ამის შესაძლებლობა არის, რომ ეს მარტივად შეიქმნას დღეს. და აი თუ იქნებოდა ვთქვათ ჩვენებები, ძალიან საინტერესო იქნებოდა. აი რა შეხება ამ პროექტს, სწორედ იმ ერთ-ერთი რაც ამ პროექტში დევს, ის არის, რომ ფართო საზოგადოებამ გაიცნოს დოკუმენტური კინო, რომელიც არის ევროპაში და ამერიკაში, ამერიკა ცნობილი და საკმაოდ პოპულარული. ამიტომ დაიგეგმა ისე, რომ ეს ჩვენებები მოეწყოს იქ, სადაც ქართულ საზოგადოებას უყვარს თავშეყრა. ეს არის თქვათ კაფე, ბარები თუ სხვადასხვა ადგილები უნივერსიტეტებში.
ხო, ბარები მინდა მსმენელს ვუთხრა, რომ დღეს არის პირველად ეს დოკუმენტური შაბათები, ფილმის ჩვენება დაიწყება რომელსაც რუსახევარზე,
კი,
და დივანზე, რომელიც არის ტაბიძეზე.
კი, ეს რესტორანი
უფასოა შესვლა.
უფასოა შესვლა, კი. ავირჩიეთ აი ესეთ უფასოა დავიწყეთ, ასე რომ ჩვენებები მოვაწყოთ ეს არტ კაფეებში, ხან გვექნება თქვათ ჩვენებები უნივერსიტეტში ან თეატრალურ ინსტიტუტში, აკადემიაში.
ანუ ეს თვეში ერთხელ გექნება ჩვენება თუ უფრო ხშირადაც იქნება? უბრალოდ თვეში ერთხელ რაღაც ოფიციალური სახე ექნება?
თვეში ერთხელ ექნება ოფიციალური სახე, მაგრამ ამავე დროს გექნება დამატებითი ჩვენებებიც, ზუსტად რომ აი ეს იქნება უნივერსიტეტში თუ აკადემია და სხვადასხვა ესეთ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. რატო დავიწყეთ ეს, რატო ავირჩიეთ არტ კაფეები? ეს არის იმიტომ, რომ ზუსტად რომ აი ეს შემოგმედებითი დოკუმენტური ფილმის თქვათ აღქმა მოხდეს ზუსტად აი ჩეურებლივი ხალხის
გასართობი გარემო რო იყოს
თქო, ხო, გასართობი გარემო, მაინც შეხედო და გაიგო რომ ეს არ არის ის დოკუმენტური ფილმი, ვისაც რაც მათ აქამდე ტელევიზიაში უნახიათ უმეტეს შემთხვევაში. ის რომ ვთქვათ საზოგადოება გაიცნობს და განსხვავებას ნახავს, რა არის შემოგვედებითი დოკუმენტური ფილმი და რა არის ტრადიციული დოკუმენტური ფილმი, ეს რა თქმა უნდა რეჟისორებსაც მისცემს ვთქვათ იმ სტიმულს, რომ გადაიღონ ვთქვათ უფრო მეტი შექმნან. ეს უნდა განვითარდეს ორივე კუთხით. ერთი რეჟისორი, რომელსაც რაღაც პროექტი აქვს და იმ პროექტს უნდა ყავდეს მაყურებელი, ასე არ გამოვა თუ თუნდაც ბევრი დაფინანსება ჰქონდეს, თუ არ არის მაყურებელი დაინტერესებული, აზრი არ აქვს.
და ადგილი თუ არ არის, რაც შეიძლება ვინმე ნახოს ეს ფილმები, რაც სიმსე თუ არ არის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და რამის დამატება ხო არ
ანუ პროექტი დაფინანსებულია სოროსის მიერ.
ღია საზოგადოება. ფონდი ღია საზოგადოება. კი, ეს დაგვიჭირეს ხარი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძნელია დღეს რომ დოკუმენტური ფილმისთან გამომდინარე, თქვათ, რაღაცა ესეთი ღონისძიებები მოაწყო, ასე რომ მობზანდით ყველა დღეს
ვის ნახევარზე.
ჩეხური ოცნება ფილმის სათაური და რა ვიცი, იქნება საუბრები, რომელიც
არაპოლიტიკური ფილმია,
შეიძლება არაპოლიტიკური ფილმი.
მარკეტინგს
პოლიტიკა ვცდილობთ რომ გვერდი აუაროთ, არა იმიტომ რომ არ გვინდა, არამედ მე მგონი ახალი არაა პოლიტიკის ლაპარაკი დღეს, ასე რომ
მადლობა მოგზაურობისთვის, მადლობა რომ მოხვედით. არჩილ ხეთაგური და მარი გულბიანი გახდნენ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გაცემის ბოლოსკენ მინდა გავაგრძელო ჩვენი კიდევ ერთი ყოველკვირეული პროგრამით, რომელსაც სატირული იუმორისტული პროგრამით, რომელსაც ლაშა ბუღაძე ამზადებს ხოლმე. Да, შემოგვდავთ თოთ ყოველკვირეული, მე მგონი აღარ არის ნინო, მაგრამ მაინც დაახლოებით მაქსი ხშირად გადის. პარალელური რეალობა ქვია და პარალელურად მინდა რომ შეგახსენოთ ასევე ჩვენი ვებსაიტის მისამართიც www.radiotavisupleba.gr, იმიტომ რომ აქ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები როგორც პირდაპირ ეთერში, ისე სიუჟეტების ჩანაწერები და რაც ყველაფერი რაც რადიოთი გადის, ეს კიდევ უფრო მეტი არის ჩვენს ვებსაიტზე. ახლა მოусმინოთ ლაშა ბუღაძის პარალელურ რეალობას.
შექსპირი უმრავლესობაში. ეს ცნობილია ქართველი მაყურებელი ჩვეულებისა თუ კულტურული ტრადიციის გამო ყველაზე უვნებელ და ასოციალურ სპექტაკლებშიც კი პოლიტიკურ ქვეტექსტებს ეძებს. ეძებს და პოულობს კიდეც. შესაბამისად, რეჟისორებიც განსაკუთრებით დიდები. უკვე სპექტაკლსაც კი აღარ დგამენ, არამედ პირდაპირ სათქმელს. ანუ სცენაზე თამაშდება ქვეტექსტი და არა ტექსტი. სწორედ ასეთი ქვეტექსტუალური ოტელო გამოუვიდა ცნობილ რეჟისორს, დეპუტატსა და უნებლიე რევანშისტ გ. ქავთარაძეს, რომელიც მან თეატრალური საზოგადოების ლუნაჩარსკის სახელობის კოლონებიან დარბაზში წარმოადგინა. მაყურებელმა შექსპირის პერსონაჟებში ხელადვე ამოიცნო ჩვენი დროების გმირები. სპექტაკლის ბოლოს კი სრულიად ნათელი გახდა გ. ქავთარაძის მთავარი კონცეფცია: დესდემონა პრინციპში სამართლიანად დაახრჩო ქმარმა. რატომ? იმიტომ, რომ მან წინ დაუხედავად ისაუბრა საკუთარი მომავლის შესახებ შინა მოსამსახურეებთან. ეს სცენა შექსპირს არ უწერია, თავად შეთხზა რეჟისორმა. მომავალი დედობა, ახალსასახლეში გადასვლა, ურთიერთობის გაღრმავება ვენეციელ ნათესავ გულშემატკივრებთან. ასევე საინტერესო და გარკვეული თვალსაზრისით საბედისწერო აღმოჩნდა სცენა, სადაც დესდემონას ყოველგვარი ავიზ რახვების გარეშე საყვედურობს იაგო. შენს შინა მოსამსახურეებში კასიო როდრიგოს აგენტურა ჭარბობსო. ეს ეპიზოდიც რეჟისორის ჩასმულია. ხოლო ოტელოს ფინალურმა მონოლოგმა სიმძაფრისა და აქტუალიტეტის კუთხით განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა მაყურებელზე. დესდემონა მკვდარია. იაგო უაღრესად დამწუხრებული. ამ ინტერპრეტაციაში იაგო მამხილებელი უფროა, ვინემ ინტრიგანი. ოტელო კი ცივად, უცრემლოდ და ხმადაბლა ამბობს გულის მომაკვდინებელ სიტყვებს. აი რა გამოუვიდა დესდემონას. არ უნდა იქნა ეს, შეცდომა დაუშვა, არ უნდა ელაპარაკა და დაისაჯა ფაქტობრივად. ერთჯერ ვუთხარი, ორჯერ ვუთხარი, მაგრამ არ აღმოჩნდა საკმარისი როგორც ჩანს. იაგოში უაღრესად დახვეწილად იკვეთება დეპუტატ საგანელიძის სახე, ამბობს თეატრმცოდნე ვასილ არველაძე. მისი ამოცნობა ადვილია: ტაქტიანი მიმთითებლობით, ოტელოს ხასიათის ცოდნით, ოტელოსადმი ქედრეკა სიყვარულით, რომელიც ზოგიერთ იგივე ემილიას ანგარება მნიშვნელობა ჰქონიან. დესდემონი კი ასოციატიურად თავდაცვის სამინისტროსკენ გვთხორცნის: სიქველე, სილამაზე, სათნოება, სანდოვობა, მაგრამ ვაგლახ, მიუღებელი ემანსიპაცია, ავტონომიურობის სურვილი და ბოლოს სამწუხარო ფატალიტეტიც. ხოლო ოტელოში ცხადლივ გაიბნა მთავრობის სათავმჯდომარეო ნიშანთვისებები. პრინციპული ეჭვიანობა და პოტენციური კასიოს დანახვა მსოფლიოს 7 მილიარდ მოქალაქეში. ნუ იაგოს გარდა. და ბოლოს, სპექტაკლით აღტაცებას გამოთქვამდა ოპერის განვითარების ფონდის ახალი წევრი და მომავალი საპრეზიდენტო კანდიდატი მოჭიდავე ლ. კურტანიძე. კარგი იყო, კი, ოღონდ დახრჩობა ქულას გაკლებს, უნდა ეჟეჟა ბოლოს. მაგრამ მე ჩვენ ვიჭიდავეთ ფოიეში მაყურებლებმა, კაპელდინერები ვცემეთ. ეგრეა, ყველამ თავისი საქმე უნდა აკეთოს.
ესეც ლაშა ბუღაძე გახლდათ და მისი სატირული გადაცემა პარალელური რეალობა გადაცემას გავაგრძელებთ და ამთავრებთ უფრო სწორად პრესის მიმოხილვით სხვა შორის დღეს ჩავხედე ნინო და ქრონიკაშიც დაახლოებით ამავე შინაარსის ანუ არასატირული უმორისტული მაგრამ თემაზე იყო განშლილი
ჟურნალისტის მოსაზრება
ირაკლი ალასანიის შესახებ ალასანიას შესახებ კარგავს ცელის შეკოჰაბიტირებულო შენავისე მიმართავს
ავტორი მიმართავს
კი
სტატიის სხვა ამბებს რაც შეეხება კვირის პალიტრა წერს მერის ამბებზე ტრანსფორმაცია მღერიან უგულავა მერია ინტერვიუ არის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილესთან ჯაბა სამუშიასთან მერიაში კორუფციაზე და ასე შემდეგ ყოველკვირეული ინტერვიუ დღევანდელ კვირის პალიტრაში არის ალექსანდრე თვალჭრელიძესთან გაზეთ რეზონანსი მთავრობის დასუსტების ნაციონალური გეგმა და რეზონანსშივე კორეელებსა და აზერბაიჯანელებს ქართული ლაზიკასა და დიდგორის აკი ლაზიკის უნდა იყოს დიდგორის შეძენა სურთ ახალი თაობა კობა ბუჩუკურთან ინტერვიუა ჟვანიეს კვლელობის გამოძიება ქვეყანაში დიდ ცვლილებებს გამოიწვევს რომ მას იმედი აქვს დიდი რომ ეს გამოძიება დასრულდება შედეგიანად პრაიმ ტაიმშიც პირველ გვერდზე არის გამოტანილი მეზურას მკვლელის სახელი და გვარი ვიცი ჟვანიეს მკვლელი ნამპოვნია კონკრეტულ ინფორმაციას ახალს ამ სტატიაში ვერ ნახავთ ამ თემაზე რაც სათაურშია გამოტანილი ხათუნა ხოფერის ადრინდელ განცხადებაზეა რომ მას უთხრეს გადმოცემი თუმცა არც მთქმელის ვინაობას და არც იმას ასახელებდა თუ ვინ შეიძლება იყოს ჟვანიეს მკვლელი ექსკლუზიური ინტერვიუ ასლან ხადარცევთან ვერსიაში ცეზარ ჩოჩელის ბიზნესებს უკავშირდება ეს ინტერვიუ. ასავალ დასავალში გოგა ხაინდრავა ამ ინტერვიუს წაკითხვის შემდეგ პროკურატურიდან თუ არ დამირეკავენ და დაკითხვაზე არ დამიბარებენ, მაშინ ოფიციალურად შევიდან საჩივარს და მოვითხო.
მადლობა ნინო პრესის მიმოხილვისთვის.
მინდოდა
მე გადაგაცემოს ბოლოს საათის განმავლობაში მეტი დრო აღარ გაქვს შეგაწყვეტილი, ამიტომ კარგად იყავით, მადლობა რომ გვისმენთ.